Goizerokoren lehenengo orduan jarraitzen dugu goizeko 10ak eta 41 minutu ditugu eta Luxio Fernandez prest, sustatuko lagunak prest, irrati bidez eta Twitch bidez ere. Egunon, Luxio.
Egunon.
Zer moduz?
Bueno, ontsa ibili gara proba batzuk egiten, Barbie bilaketa Googleen eta gaur Barbie bilatzen duena Googleen pantalla arroxa jarriko bentzai hori.
Bai, eta suarti.
Hori esan diate, seguri erratitik.
Hori agertu da gure Googleen.
Bai, pista teknologikoa zuek eman diguzue gaur guri.
Bueno.
Eta guk trukean, ba bueno, beste hogei minutuan beste batzuk ez. Irratiko entzuleentzat. Eta sustatuko Twitch kanalean ikusten gaituzten entzat ere bai.
Hori da. Eta, bueno, dreskor nik kaskoak arroxak, eh?
Ara.
Beida, ez dugu adostu dreskor.
Ni beltzak, gusto txarrako. Nago modan.
Bueno, Luxio, zentratuko gara, gurera bueltatuko gara, teknologia, euskara, eta albisteak zuenean partekatzen dituzue, eta gurean ere. Aukeraketa bat egiten dugu, eta aipatu, egunean behin bukatu egin dela. Momentuz.
Bai, bueno, beste denboraldi bat, amabi, bai. Hau da, oporraldian arteko denboralditan bada zerbait.
Uh-huh.
2019an sortu zen eta irauten baldin badugu datorn urteko udaberriraino, bost urte beteko ditu. Momentuz, azkenengo denboraldi honetan 58.000 erabiltzaile izan dira eta, mm-hmm. Ja pentsatu dugu, bueno, jarraituko dugu. urtea bukatu arte, behintzat jarraitzen mm-hmm. dugu.
Primeran.
Eta irailean, itzuliko gara, eta funtzio praktiko berri batzuk ere eukiko ditugu, testeatu mm-hmm. ditugunak, Galdezen orain martxan dagoen beste denboraldi batean.
Mm-hmm.
Eta, bueno, pues...
Finala egongo da, pentsatzen dut.
Oraingoan ez dugu euki aurrekoan egon zan bat, hola, presentziala Donostian.
Bai.
Orain udarako, eta ez genuen uste, ez data proposak zidanik, baina esperantza daukagu telebista berri interesatuko dara.
Bueno, begira. Ba,
eta, euskal, bai, barriketan ari gara, babesletza orokor bat mm-hmm. berriro ere, moraldiarena, ETB egin gote duen, eta, bueno, horri lotuta, baliteke beste final bat telebistakoa edo egitea, gabona partean, ez dut ziurtatuko, baina, bueno, jokoa itzuliko dela, merezitako opor batzuen ondoren, izango dugu.
Primeran, hortxe amaitu dela, denboraldia, baina bueltan izango dela egunean behin. Eta, albiste gehiago, bai, Luxio?
Bai, pare bat kontu agertu dianak azkenengo egunetan.
Bai.
Batetik, e-liburutegia izeneko liburutegi digitala dago.
Bai.
Da, Eusko Jaurlaritzak daukan zerbitzu bat, liburutegi digitala esaten dugunean, elementu digitalak kontsumitzeko. Ojo, izan beharrean, udal liburutegi irazoa zela eta fisikoki liburu bat hartzen mm-hmm. duzula, etxea eraman, eta bertan irakurri, hemen formatu digitalako elementua ekarri daitezke, badira hiruzpalau urteu martxan dagoela, baina erabiltzaile honek esaten du gero tokerro da bilela. Eta kexu batzuk azaldu ditu, erabiltzen zaila dela, gero eta zailtasun gehiago jartzen dituztela, ze kontua omen da, liburutegi digital honen problema da, kontzeptualki kopia digitalik ez dutela eman nahi. Nahi duzela zenbatek irakurtzen duen, eta ez dezatela pirateatu, ez da dila hemen dagoen testu hau agertu gero norberaren irakurgailuan, eta ordan dana zenbatuta, dana kontrolatuta.
Uh-huh.
Kontroli gabe merkeago izango zen antolatzea, baina kontua ez da gauzan merke egitea, baizik eta gauzen gatik kobratzea, copyrightaren munduan hori xeda.
Uh-huh.
Eta, bueno... Hala ere erabili daiteke eta adibidetxo bat Twitchetik behintzat erakutsiko dugu.
Deskribatuko dugu ere.
Bai, eta libururen batera joango gara eta ikusiko dugu nola den kontua.
Uh-huh.
Utsi da zu pantaila partekatzen eta hementxe daukat, sartu naiz. Bueno, honetako kontu eduki behar da,
Uh-huh.
Luis erabiltzailea sartu da hor eta da udal liburutegi batera bazoaz, bertatik eskatu dezakezu kredentzial batzuk sortu izkiazu.
Kontrasina kontu...
Eliburutegirako sartzeko ere, bai. Eta, bueno, pasan, antramitatzen da, tardoan, ba, horrela sartu naiteke. Eta, bueno, pues hemen badaude liburu batzuk, eta bilaketak, eta ez dira oso, oso zerak ikusi dezagun, bilaketa urreratua, pantalla komplikatu bat agertzen da, lanean itxaron, mesedez, hor.
Vale, filtro pila bat filtro, agertzen dira.
Bai, Ciudadanos agertu zaitor, zer, zer.
Ez que, kampaina, bueno, nola, Ciudadanos ez asko baino.
Izkuntza, bueno, euskarazko zerbait, erakutsi dezagun, euskarazko zerbait, eta fetxa, bueno, izan beharrean urtea beharrean, bueno, fetxa zehatza jarri behar dut, baina, bueno, jarri dezadan, azkenengo, duela bi urtetik, uh-huh. Ona,
Mados.
Azkenengo bi urtetan, euskarazko, liburuan, bilatzera, lanean.
Vale.
Eta agertu zaizkit, Txehoven ipuinak, Carlos Cid, eta Peru Kalabazaren liburu bat hemen ikustea.
Aukeratuko dugu, vale.
Bai, klikatzen dut. Eta, bueno, pues hemen daukat, geisteko aukera bat, bai, esplikatze zait liburu hau bai. Susan argitatu zala, jola bi urte, Peru Kalabaza, idazlearena, eta zer da, hizkuntza eta literatura, guztu novela bat dela, nago oso seguru. Mm-hmm. Eta orduan hemen, deskargatu ezkero, dago aukera bat, bueno, hau liburu batetik, erabilgarri dagola. Ze, bai. Hogei mailegu erabilgarri, ari gara irakurtzen, eta da, kopiak ustez behin deskargatzea ez bai. Da YouTubeko bideo bat ikuste bezala hor dago, ez duzu gastatzen
hori da, bai
hemen hori kopia bakarri daude, hori da pixkat sistemaren erroetako bat, eta gero jetxiko banu ere bueno, instrukzioak eta irakurri behar dira nik adibidez, hemen di jetxitako liburua, EPUB formatua da bueno, estandar xamarra, liburu bai. Elektroniko bat ekartzen duena mm-hmm. Baina da EPUB itxi bat, eta orduan nik erabiltzen dudan irakurgailuan eta dela gainera merkatuko erabilena Kindle izenekoan.
Vale, bai.
Ezingo nuke.
Esta, ados.
Baina beste modu bat dago irakurtzeko eta da pantailan.
Ah.
Eta klikatzen dut.
Hogei mailegu erabilgarri jartzen duen atal horretan, zer da, hogei aliz bakarrik deskargatu daitekela?
Ba, hori da.
Ah.
Edo behintzat momentu jakin batean, iguzti, epe bat daukazu ere, bai, osea, hau da, Peru Kalabazaren liburu hau eskatuko balute institutuetan jisteko, ba, lehenko hogei ikasetan
garrapatuko
ulukete, eta besteak, ba, fizikoaren bilakuk barko liateke. Nola bait uste dut hori dela.
Ados.
Logika handirik ez dauka, baina, bueno, orain nagoena da, beste aukera da pantailan irakurtzea.
Vale,
da,
ez dugu ikusten, Luis Txo,
ez, ez
beste webgune baten, oso beste pantaila baten irikeko zitzaizun edo?
A ber, ba igual. Igual, berri osa, beste zaiak eratxo bat.
Mm-hmm.
Bai, hori da. Orain ikusten da?
Hortxe, bai. Link bai, batzuk letra, ikusten dira, eta...
Letra bai. Txikiarekin, sarritzera sartu gara,
bai.
Eta gero poemak dira.
A ver.
Edo, amaten du poemak dira, bueno, kontakizun batzuk dira, eta bueno, hola irakurtzea ere badago, baina honek ere ezin da kopiatu. Selekzionatzen baldin badu testu hau, eta kopiatu, eta ba, gero, pegatuko banu, ez, debekatuta. Hori da, ebitatu nahi dutena, hori da, eta...
Bueno.
Eta, bueno, dena dela, irakurri daitezke, eh?
Bai.
Online, doainik da, hori ala da, liburutegietan...
bueno, liburu bat hartzen duzun bezala, eh?
Duzun bezalaxe.
Baina, eran digital bat.
Bai, hori da. Eta... DRM eta jaitsi eta EPUB bat modu komplikatu horren kontrako alternatiba hau behintza pantailan irakurtzea,
mm-hmm.
ez dakit hau oso praktikoa da, baina igual tablet bat baldin badukazu, akaso bada formatu horretan
mm-hmm.
irakurtzeko modu bat. Mm-hmm. Eta, bueno, pues hortxe utziko dugu.
Primeran.
Ejemplua, eta kexuak kexu, hobeto eta antolatu ziteken, baina bueno, daonakin ere, ba, aukera txoa.
Uh-huh. Online irakurtzeko errezagoa da.
Bentsat horrela egin daiteke, gero traba horiek, eta bueno, da copyrightarekin, eta ene euskarazko liburua kopiatuko dituzte, eta salmenta jitsiko dira horregatik. Bueno, uste dute, beldur paranoikoak dirala, kulturaren babesarekin zerikusi gutxiago daukatela, naizta teorikoki horregatik den. Ba, bueno, nire iritzia da, nire pixka pirata naizelako.
Bueno, baina hortxe, badagoela, zailtasunak dagoela, ba, formatu digital hori deskargatzeko, zailtasuna gehiago dauzkela, baina bueno, online irakurtzeko aukera bai bentzat.
Bai, bueno, baditu ere problemak, ezin duzu kopiatu.
Ez,
eta gainera normal irakurle honek esaten duena gainera gu ale on batean sartu gara, baina ale askotan azala besterik ez dago eta gero gaizki eskaneratuta edo ez dakit nik zer, eta bueno, liburu guztiak bai. Son liburu dexente omen daude ustez irakurtzeko moduan, baina ez daude.
Baina ez daude.
Bueno. Atzo sartu, hemen proba hau egiteko sartu nintzen beste batean, eta hori ondo zegoen. Horre sartu gara batean,
probatu bat,
gabelenago, eta ondo zegoen. Así que, bueno. Probatu nahi duena, peruka labaza irakurri nahi duena, konauka.
Primeran, hori alde batetik, eta beste albiste bat aipatzeko ere, Luistxo?
Bai, bueno, ibiltzen gara, tarteka, adimen artifiziala, bai. Iaztik modako kontzeptu hori, gura probak egiten, irudiekin ere erakutsi genuen Photoshopen gauza bat joan dalaztean, eta beste, irudiekin aurrera peragin dian bezala chat sistemekin ere egon dira, chat GPT, moa, famosua bihurtu da, eta bai. Google-ek badauka alternatiba bat BARD izenekoa, BARDoa, baina inglesez, D-A-R-D. Eta hor sartu ginean, eta hau ere partekatuko dugu,
vale.
Twitchetik.
Probatu duzu, eh?
Bai. Eta uste dut hor daukatela. Eta, bueno,
bai, nire
urteia, zuzendu nion, gauza bat, idatzi zerbait Kataluniako geografiaz. I'm still learning languages. Ez dakiela euskeraz. Eta katalanez, en cambio, bai, eh?
Ah.
Eta ez. Joan dan astean, gaur zortzi, hain zuzen ere, inauguratu zen Espainiako eta Frantziako esparruan.
Bale,
bai. Euskal Herria egun berean aktibatu zen, eta frantsesez eta espainolez zertzen du, baina beste txatekin eta testuarekin ikusi ditugun gauzak bezala. Asmakuntza ikaragarriak.
Gauza da, erantzuna ematea. Gero erantzun hori nolakoa den. Bai,
erantzun edo zer. Atxat GPT baina azkarrago. Noa sartzera zerbait, iguala esmatzen du, ezta? Erderaz esango diot, cuéntame algo sobre la localidad gipuzkoana de Segura y sus medios de comunicación.
Ze sorpresa ez erantzuna jasotzen du.
Espero ezagun segure erratia zautzen duela, edo euskal. Pipipipi, sartxo bat bueltaka.
Bai.
Badator.
Ah, listo.
Claro, es un municipio de Gipuzkoa, comunidad autónoma, en el valle del río Oria. Bueno, aranean bai.
Bai, bueno.
Altitud, 1400 biztanle. Los medios de comunicación de Segura son el periódico Gara, el diario Vasco, y la radio Euskadi Irratia.
Bueno.
Bueno, captatzen dira. Captatzen dira horiek. Berria ere iritsiko da, Euskarazkoa.
Bai, bai.
Eta Gipuzkoako periódikoetan diario de noticias, españolesko batera badago, eta Irratia... Gara es un periódico bilingüe en euskera y castellano.
Segura también tiene una serie de publicaciones locales.
Como el periódico El Segura.
El Segurako Itza. Bueno.
¿Y Segurako Itza badago?
Es.
Eta El Segura, izango da acaso, Murtzia aldean, ibai bat dago, Segura ibaia, pues iban a nango da, El Segura. Hortik ez dut uste dagoenik. se centran en las noticias y eventos locales. ¿Ves? Asmatu y teitu gauzak.
Segura
COVID-a... Una ciudad rica en historia y cultura. Bueno, ahora Euskal Herriko da señarri. Monumentos históricos. El castillo de Segura. ¿Gaztelua daukazue?
Es que está aquí nada. Castillo...
La iglesia de San Pedro y la iglesia de Santa María. Oye, Caldera, Segura con el Isaac. Bueno, bueno. Entonces, también es conocida por su gastronomía, que se basa en los productos locales como el queso, la carne y el vino. Bueno, Ardoa ni que usted beste comarca español horrentatik ekarri du.
Bai, el castillo baita da uan, Hemen da, dorretxek eta hola esateien, baina, claro, castillo ez. O sea...
Orduan, bueno. Sistema hauek, konversazioa mate izute, baina, eta hemen, esandakoaren euneko hirurogeita mar, egia baldin bada ere, ezin da publikatu testuak euneko hogeita mar gezurra dutenik, eta asmakizunak. Claro. Adibidez, ez? Nahi bagenu idatzi Segura herriari buruz, eta jentea ari da erabiltzen tresna hauek,
Ez, Elizak ez da, Santa Maria ez da, Da, Asunción, uste.
Jasokunderen, Asunzioaren, jasokunderen Elizan. Bez? Orduan, zertarako epizten dituzte, hauek, mamostuko dut, zaitu gintzezken galdera gehiago, baina, bueno, ja, denbora era, zehar, bai. Gauza bat, Google-ek zergatik publikatzen du. Gizasoi batean, ondela hogei urte. Google zan, bilatzaile on bat. Bilatu eta zerbait agertzen. Jarri zitu zen Google Maps eta, bueno, navigatzeko eta tokiak aurkitzeko eta ondo eta praktikoa zen gauza bat. Gero, bide batetik edo bestetik igual kotxe bat konfunditu da. Eta horrelako kasuak ere ditugu. Edo Gmail izeneko sistemako. Posta elektronikoa ordenagailuan konsultatzeko modu oso praktiko bat. Funtzionatzen gauza zituzten, gauza, eta horren publikatzen dute, euneko hirurogeita hamar funtzionatzen duen gauza bat. Eta ez da...
Agian da, egon barra dagoelako, eta bestek egiten dutena egin behar darako. Eta horre egon behar...
Zure lana baliz bezala, amarra albizitatik zazpi ondo emango ditugu, baina besto, agendako hiru evento segurakoak eta eskualdekoak gaizki. Gaur pelikula hau, eski, bueno, eunek, amarretik bat gaizki eman behar genuen, eta hola ezin da funtzionatu.
Claro.
Eta orduan, bueno, eszeptizismo pixkat testu bidezko ze honekin, eta gainera bardeko hendik ez daki euskeraz, eta, bueno, itxingo diogu. Egi esan arte, eta euskera ze on arte, kasu pixka gehiago egiteko.
Probatzen jungo zarete, Luistxo.
Bai, itxuleiko gara tarteka. Ze, bueno, oso pilpilean gaude. Sartzen ez bagara ere, editziko zaizkigu notiziak, adimen artifizialaren ingurukoak dudari.
Bai, seguro. Ba, eskerrik asko, Luistxo, beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengo astean azkeneko saioa.
Bai, ala...
Uda, horret, udako porrak.
Abuztu hartuko dugu jai. Bai. Baina ustailean, itzuliko gara, aste zubi egin aste bat, baina, bueno, ostegunean lanean hartutuko zaitugu.
Bai. Ala da, bai. Eskerrik asko, bai. Eskerrik asko,
Luistxo.
Ondo izan, agur.